galab wanaagsan dhageystayaal dhammaantiinba ku soo dhawaada idaacadda galabta iyo wararka v o a doo idinkaga imaaneysa washington. waa galabnimo axada bisha juulaayo sanadka 2024 waa 14 waxaad naga dhegaysanaysaan muujadaha 16-19 mitrban iyo boggana internetka ee v o a somali.com. saacadda afrikada bari xagiinu waxa ay tilmaamaysaa 4:00 galabnimo, waxaana idaacadda galabtii wararka v o a da idinla socodsiin doonto anigoo ah sahra cabdi axmed. qodobada aad ku dhegaysan doontaan idaacaddeennan galabta iyo wararka v o a da waxaa ka mid ah wararkii ugu dambeeyey ee iskudaygii dil ee xalay lala beegsaday madaxweynihii hore maraykanka donald trump.
isaga oo jooga magaaladaas butler ayaa waxaa dhacday goor fiidkii ah saacadda waqooyiga maraykanka ee shalay galab oo sabti ahayd, nin aan meel aan ka fogeyn meesha uu ka khudbeynayey ayaa xabada looga soo riday. markii la baaray waxay noqotay in uu xabadaha soo riday wiil dhallinyaro ah oo 20 jir ah oo magaciisa la yidhaahdo Matthew Crooks.
haddaba sidee ayaa iskudaygaasi toogasho ee madaxweynihii hore Trump looga arkay magaalooyinka Muqdisho iyo Hargeysa?
toogashadan ku dhacday musharaxa madaxweynihii dalka Maraykanka, inkastoo musharaxnimadiisa ayna weli rasmi noqon, runtii waa arrin fool xun. dee Maraykan oo maanta ah dowladda quwadda leh oo adduunyada halkaa kaga jirtay, in madaxweynuhu u tartamaya ama musharax isku diyaarnay in toogasho toos ah ay ku dhacdo.
qodobadaasi iyo warar kale ayaan idinkugu haynaa idaacaddeenna galabnimo, balse marka hore ku soo dhawaada warkii dunida. f b i da Maraykanka ayaa axadda maanta ta'a ku sheegtay Matthew Crooks oo 20 jir ah inuu yahay qofka looga shakisan yahay iskudaygii dil ee sabtidii ka dhacay meel banaanbax madaxweynihii hore Maraykanka Donald Trump ay dad badan isugu soo baxeen, kaasi oo ahaa mid ka mida falalkii ugu caansanaa ee rabshado siyaasadeed ee Maraykanka ka dhaco muddo 19 sano. hay-adda sharci dejinta ayaa waxaa war saxaafadeed kooban oo ay soo saartay ay ku sheegtay in Crooks uu yahay nin ka yimid magaalada Baker Park ee gobolka Pennsylvania, hal saac meel u jirta goobta isu soo baxaasi siyaasadeed uu ka dhacayay ee Trump looga soo toogtay dhegta asaga oo khudbad jeedinaya. bayaanka laguma faahfaahinin, intaasi war dheerana laguma sheegin oo ku saabsan Crooks. hase yeeshee goob joogayaal ayaa sheegay in rasaas ay ka soo fureen saqafka sare meel ah ninkaasi meel ku dhow goobta uu soo baxaasi ka socday ka hor inta aysan tooganin ciidamada amniga sida loo maleynayo. f b i da ayaa sheegtay inuu jiro baaritaano taagan oo haatanba socdo oo lagu ogaanayo sameynta falkan, iyadoo ay codsatay in qof kasta oo akhbaar hayana uu si degdeg ah ula soo xiriiro mas-uuliyiinta. ugu yaraan hal qof oo ka mid a dadkii daawanayaan raxda khudbadda Trump ayaa la dilay, sidoo kaletana 2 kale ayaa si daran dhaawac uga soo gaaray toogashadaasi oo ka dhacday meel bannaan ah oo ku taala magaalada Butler. waxaa goor hore oo axaddii ah ay sheegtay Kevin Rochek oo iyadu ah wakiilka gaarka ee f b i da ee xafiiska Pittsburgh in wariyaasha iyadoo la hadlaysay ay la yaaban tahay in ninka hubaysani uu riday 4 ama 5 xabadood ka hor inta aanan toogasho lagu dilin asaga. madaxweynaha guddiga Yurub gabadha la yiraahdo Ursula von der Leyen ayaa waxa ay sheegtay inay aad uga naxday weerarka loo geystay madaxweynaha dalkan Maraykanka soo maray waa Donald Trump. waxa ayna sheegtay in rabshadaha siyaasadeed aysanna meel ku lahayn dimuqraadiyadda. ra-iisul wasaaraha dalka Jarmalka Olaf Scholz ayaa isna sheegay in toogashadan ay tahay wax aad looga naxo oo caro keeni kara, waxa uuna sheegay in falalka rabshadaha noocan oo kaleeta ay khatar ku yihiin dimuqraadiyadda. dalka Faransiiskana madaxweynaha halkaasi Emmanuel Macron ayaa waxa uu ku tilmaamay falkan inuu yahay masiibo ku habsatay dimuqraadiyadda. wuxuu kaloo carabka ku adkeeyey in dadka Faransiisku ay barbar taagan yihiin oo ay la midoobayaan waqtigan shacabweynaha Maraykanka carada iyo naxdinta ka dhalatay awgeed arrinkan. ruushka ayaa ugu baaqay Maraykanka in uu ku xisaabtamo siyaasadiisa gudaha kicinta iyo naceebka miran ah, iyagoo isku dayay ayuu yiri iskuday dil inay ku muujiyaan dad shacaba siday u cambaareynayaan taageerada militari ee Washington ay siinayso Ukraine. gabar la dhalatay hoggaamiyaha Kuuriyada Waqooyi Kim Jong-un ayaa xadda maanta taa waxa ay wacad ku martay oo ay ku celisay markale inay ka jawaabi doonaan waxay ugu yeertay olole cusub oo ah mid ay wado Kuuriyada Koonfureed isla markaasina waxa ay sheegtay in dhawaan ay bilaabi doonaan buufimada qashinka wada ee ay hawada ku sii deynayaan xuduudda. Tan iyo dabayaaqadii bishii May Kuuriyada Waqooyi waxa ay sameysay buufino badan oo sida wasakh, qashin iyo sidoo kaleeto haraadiga sigaarka iyo xataa waxyaabo kaleeto oo digada xoolaha ay ka mid tahay kuwaas oo loo tuuray hawada dhinaca Kuuriyada Koonfureed. Dhacdooyin isdaba joog ah oo habeen hore dhacay ayaa sidoo kaleeto la sheegay inay ahaayeen tallaabooyin ay u muuqan karto in ay mindi mindi ku taag ay tahay dhaqdhaqaaqyada Kuuriyada Koonfureed iyo Kuuriyada Waqooyi ku saleysan ee dhinaca siyaasadda xuduudda. Waa arrin khatar ah in waqtigan Kuuriyada Koonfureed ay ka jawaabayso, ayay tiri, dhammaanba wax kasta oo cara gelin kara Kuuriyada Waqooyi. Duqeymo xagga cirka ah oo markaasi ay fulisay Israa'iil ayaa waxaa ku dhintay ugu yaraan 90 qof oo Falastiiniyiin ah goob xarun bili'aadnimo ku taala Gaza Sabtidii. Wasaaradda caafimaadka ee deegaankaasi Gaza ayaa sheegtay in weerarka Israa'iil lagu bartilmaameedsaday madaxa militariga Hamas ee Maxamed Deif uu ahaa mid saameyn ku yeeshay dad shacaba. Ra'iisul wasaaraha Israa'iil Benjamin Netanyahuna waxa uu sheegay inaysan caddeyn in Deif iyo taliye kaleeto oo Hamas oo la bartilmaameedsaday la dilay. In kale wuxuu soo ballan qaaday inay sii wadi doonaan beegsiga hoggaanka Hamas isaga oo sheegay in cadaadis badan oo militari oo kooxda ah lagu saaro in ay markaasi hagaajiyaan fursadaha heshiis ay la galayaan xataa dhinaca kale. Iyada oo 3 maalmood oo wadahadal xabajoojin ah si gooni gooni ah ay u socdaan ayaa dhacdadani ay imaanaysaa iyo kuwa kale. Warki dunidana waa nagaynta. Galab wanaagsan dhegeystayaal dhammaantiin, ba halka wararkaasi idin kaga imaanayaana waa idaacaddeena galabnimo ee laanta afka soomaaliga ee v o a da. Aan ku bilownay sida warkaba aad ku maqlayseen, waxaa xalay isku day dil la rabay in lagu qaarajiyo madaxweynihii hore Mareykanka Donald Trump oo haatan ah musharaxa ay xisbiga jamhuuriga u magacaabi doonaan inuu noqdo kan uga qayb galaya doorashada madaxtinimo ee Mareykanka ee qabsoomi doonta 3 bisha November ee sanadkan. Haddaba wariyaha V O A da Ismaaciil Xuseen Farjar ayaa goor dhaweed waxa uu arrimaha toogashadan xalay ka dhacday dalkan Mareykanka uu ka wareystay madaxa laanta afka Soomaaliga ee V O A da Cabdiraxmaan Yabro. Wareysiguna sidan ayuu ku bilaabay.
Cabdiraxmaan, marka hore dadkana dhageysanaya gaar ahaan kuwa aan weli maqal, sawir guud ka sii toogashadii shalay ka dhacday Mareykanka.
Waad mahadsan tahay Ismaaciilow. Marka hore waxaa xasuus mudan in lagu jiro bilihii ugu dambeeyey ee doorashada madaxweynenimada ee Mareykanka, waxaa naga xiga 3 bilood iyo bar November 3-deeda haddii rabbi idmo sanadkan gudihiisa. Saa daraaddeed waa iska caadi markii waqtigu saa u soo dhowaado in musharaxiinta ugu horeeya ama kuwa ay u magacaabaan xisbiyadooda, inkastoo weli magacaabidda rasmiga aanay dhicin, laakiin waxaa la filayaa in Donald Trump madaxweynihii hore uu jamhuuriga soo magacaabo shirweynaha Brita ka bilaabmaya magaalada Milwaukee ee gobolka Wisconsin. Sidoo kale madaxweynaha haatan jagada haya madaxweyne Joe Biden ayaa isaguna aan ilaa imika qof kale loo xulin oo isagu ku adkaystay inuu noqonayo, sida caadadina ay tahay inuu qofka madaxweynaha jooga laba teerm uu u tartamo oo la filayaa in isagana loo magacaabo haddii wax isbedelaan. Idaacadaha dambe ayaanu ku sharxi doonaa. Marka markii doorashada ay saa u soo dhowaato, labada musharax ee la filayo inay iska hor yimaadaan November waxa ay qaadaan ololayaal ballaaran oo ay gobollada oo dhan ku tagayaan oo taageerayaashooda u sheegayaan waxa ay qabanayaan, waxa kuwa kasoo horjeeda ay sameeyaan, waxa isaga lagu dooranayo iyo kuwa kale waxa kulidka, iyo waxa uu arko markaas in isagu uu kusoo bixi karo. Sidaa daraaddeed xalayto meelihii ololayaashaas uu ku tegay meel ka mida ayuu Donald Trump isagoo 10 maalmood u dambeysa aamusnaa uu tegay, waa meel yidhaahdo magaalada leeyahay Butler oo ku taala gobolka Pennsylvania oo muhiim u ah labada dhanba sababtuna waxay tahay Donald Trump oo kale markii ugu dambeeyay 20kii waa laga badiyay Pennsylvania waxay raacday dhinaca dimuqraadiga laakiin waa gobol isagroowa oo marba dhinaca raaca oo la filayo in uun marka ay ugu dambeysa inay go'aanka gaaraan marka muhiim bay u tahay inuu Pennsylvania ku noqdo ama uu gaaro mid walba oo iyaga ka tirsan labada musharax saadaraad isaga oo jooga magaalada Butler ayaa waxa dhacday goor fiidkii saacadda waqooyiga Mareykanka shalay galab oo sabti ahayd bishuna ay ahayd July 13kii nin aan meel aan ka fogeyn meesha uu ka khudbeenayay ayaa xabada looga soo riday markii la baaray waxay noqotay in uu xabadaha soo riday wiil dhalinyaro ah oo 20 jir ah oo magaciisa liyaado Matthew Crooks haddaba wiilku lamuna helin oo uu la gafay Donald Trump dhagta midigta ah dusheeda ayay ka xagatay oo dhiiggii ka yaacay waanu aragnay laakiin tababarada la siiyo mas-uuliyiinta waaweyn oo dhan markay qarax maqlaan way si fiican bay u gabadaan si weyn buuna u gabado oo markana uu kuugu dhuuntay Donald Trump xabadihii markuu maqlay nasiib darase xabadihii ninkaasi soo riday oo ilaa iyo 4 ama 5 lagu sheegayay waxa ay galaafteen qof ag fadhiyay Donald Trump oo taageerayaashiisa ka mid ahaa oo ku dhintay laba kalena way dhaawacday saasaa marka ay u dhacday oo maasno ay ku timid wiilka markana wax toogtayna waxa uu ka yimid magaalo Battle Park la yiraa oo muddo saacada looga socdo meeshii ololaha uu ku qabsaday Donald Trump shalayto
way Cabdiraxmaan xabadaha ninkaas uu Trump la beegsaday khasaare intee leeg ayay dadkii kale u geystay
ha wataa aan sheegayo khasaaraha ugu weyn ee dhacay wuxuu ahaa wiilna qofna uu ku dhintay laba kale waa ku dhaacoomeen waxaa se khasaarahaas oo dhan kasii darnaa argagixii meesha ka dhacay isku dhexyaacii iyo buuqii iyo kala orodkii waxaa se joogay niman loo tababaray inay mar walba haddii mar sheeda ah laga soo rido waayo wiilka wuxu uu xabadaha ka soo riday daar aan saa uga fogeyn meesha lagu qabanayay laakiin gudaha kuma jirin dadka soo galay gudaha waa la baaraa marka meeshaasi uu ka soo riday xabadaha argagixii dhacay iyo askartii isku buuqday niman u tababaran toogashada ayaa joogo markiiba la helay xabada hase ahaatee waxay ahayd buuq iyo qaylo iyo sawaxan aan markii hore meesha laga filayn ayaa meesha ka dhashay
waan gartay ugu dambeyn sidee siyaasiyiinta Mareykanka labada xisbi uga falceliyeen toogashadaas xalay lala beegsaday madaxweynihii hore dalkan Mareykanka Donald Trump
siyaasiyiinta labada xisbiba haddii ahaan lahaayeen jamhuuriga oo uu Donald Trump ka soo jeedo iyo haddii ahaan lahaayeen dimuqraadigaba si weyn ayay arrintan ay hal dhinac uga mareen waa wada dhaleeceeyeen si aan la marayn karin bayna ay markana ay wax uga sheegeen na wiilka iyo asbaabihii iyo wixii uu ku kacay gaar ahaan xisbiga dimuqraadiga madaxweynaha haatan jooga Joe Biden iyo madaxweyne ku-xigeenka Kamala Harris iyo weliba madaxweynihii hore Barack Obama intaba qoraalay soo saareen ay ku dhaleeceynayaan in waxa kani ay yihiin wax laga yaqsoodo oo aada u faaxun oo dimuqraadiyadda aad ugu xun oo loo baahan yahay in laga fogaado dhinaca xisbiga jamhuuriga afhayeenka golaha baarlamaanka ama kongreska Mareykanka haatan ah oo isagu jamhuuri ahna waxa uu sidoo kale u dhaleeceeyay wixii dhacay waxaana uu yiri baaritaano aan yareyn baa la qaadi doonaa degdeg loo qaadi doonaa sida ay ku dhacday dhinaca kale oo xisbiga dimuqraadigu ay sanadka ay xukumaan Schumer ninka la yiraahdo oo madaxda u ah isaguna laftiisu wuxuu yiri aad iyo aad baan uga naxay waa wax maalkana oo laga argagaxo waa waxaan loo baahnayn marka guud ahaan siyaasiyiinta Mareykanku labada xisbi ahaadaan haba isku hayaan siyaasade arrinkan way ka sinaayeen dhaleeceyntiisa iyo inuu ahaa wax khariban oo aan loo baahnayn inuu ka dhaco waxaan kusoo gabagabeynayaa Ismaaciilow ninka u qaabilsan FBI-da amuurtaani baaritaankeeda loo diray oo ka tirsan gobolka Pennsylvania gaar ahaan magaalada Pittsburgh arrimahan ay ku dhow yihiin oo la yiraahdo Kevin Rojek ayaa waxa uu yiri aad iyo aad baan ula yaabay in ninkaasi la dilo kadib markii uu 4 ilaa 5 xabadood riday taasoo macnaheedu tahay inuu dhaliilayay ammaanka guud ee meesha jiray oo haddii xabad la maqlo markiiba ninka in lala booday ahayd oo 5 xabo ilaa uu ka rido ay ahayd xagga ammaanka dhaliilo ku timid oo ninkaasi uu soo jeeshay
ماذا حالا أنت أفكو صومالي جيفيو إذا عبد الرحمن يبرو ورمي إسماعيل حسين فرجر أيو كاسيا هل كاسيات كده جسنة سنة وواشنطن هدبات سداء أيه وحود عين iyo waliba dhacdadan sidee u saameyn karto ololaha doorasho ee madaxweynihii hore Trump ayaa Nuur Xasan Nuur waxa uu ka wareystay Faisal Dari oo ka tirsan xisbiga Jamhuuriga isla markaana ka faalooda arrimaha siyaasadda Mareykanka waxa uuna ku nool yahay gobolka Minnesota
in runtiisu ay wuxuu dhaceen in waxa uu madaxweynihii hore ee dalka Mareykanka Donald Trump u tagay inuu taageerayaashiisa kula kulmo magaalada Butler ee ka tirsan gobolka Pennsylvania halkaas oo isu soo bax badan oo madaxweynaha lagu taageerayay ay ka dhacaysay in marka sida wararkan hadda ku helayno shakhsi ayaa isku dayay inuu meel fog ka soo toogto shakhsigaas waxa la leeyahay meel aad u sii ka yar sareysa ayuu saarnaa oo dhisma dushiisa ayuu ka soo toogtay isla markiiba in laamaha amniga ah ee la socday ayaa waxay isku dayeen inay arrintaas ay markiiba ay soo aftaraan halkaas oo lagu dilay shakhsigii in geystay in isku dayga dilka iyo shakhsi kale oo ka tirsan taageerayaasha madaxweynaha oo dadkii ka soo qayb galay isu soo baxa lagu taageeray madaxweynaha kamid ahaa
oo waa gartay marka ma la sheegay magaca qofka weerarka geystay ilaa hadda
ilaa iyo hadda laamaha amnigu way qariyeen magaca laakiin baaritaan baa ku socda oo hay'adaha dambi baarista ayaa soo bandhigi doona magaca qofkii geystay isla meeshii waxay ugu tageen qoriga uu wax ku soo toogtay in madaxweynahana sida wax u gaareen madaxweynihii hore ee dalkan Mareykanka oo waxa xagtin ama ay dhaawac yari ka soo gaareen dhinaca degta midig in waana la daweynayaa hadda waxaana la filayaa in caasimaadkiisu uu hadda aad u fiican yahay uuna dib ugu noqdo in ololihiisii oo laba filayaba Barito inuu gobolka Wisconsin tago in maalinta isniintana sidaad ogtahay waxaa bilaabmi doonaba shirkii weynaa ee xisbiga jamhuuriga ah ee lagu caleema saarayay inuu noqdo murashaxa u matali doona doorashadan sanadka 2024 doorashada madaxweynenimada xisbiga jamhuuriga.
Waa yahay marka dhacdadani ma aheyn wax la filayo dabcan. Sidee ayay u ruuxday marka gudaha Mareykanka arrintan?
Runtii arrintan waxa ka falceliyay dhammaan siyaasiyiinta labada xisbiga in waxa aad uga falceliyay siyaasinta xisbiga jamhuuriga oo arrintan arrin argagaxa oo laga naxa ku tilmaamay sidoo kale xisbiga dimuqraadiga in siyaasiyiintooda ugu waaweyn oo uu ka mid yahay madaxweynaha haatan talada haya madaxweyne ku-xigeenka labadii madaxweyne hore ee iska dambeeyey Biden iyo Clinton iyo haweeneedii iyaduna wasiirka arrimaha dibadda ahayd Hillary Clinton iyo dad badan oo ka mid a siyaasiyiinta labada xisbiga oo aad magac ugu leh dalkan Mareykanka ayaa arrintan ku tilmaamay arrin foolxun kuna tilmaamay kala duwanaanshaha fikirka lagu kala duwan yahay inaysan ahayn in lagu xaliyo in dil isku day joogasho dil ah iyo dagaal.
Waaye marka inta badan aad baa loo adkay jiray meelaha ay madaxweynayaasha ama dadka magaca ku leh siyaasiyiinta Mareykanka ka khudbeeyaan weliba guryaha dhaadheer oo kale. Marka arrintani sidee uga hadlaan warbaahinta Mareykanka dayacaadda xagga amniga?
runtii madaxweynuhu waa madaxweynaha haatan u taagan xilka madaxweynenimada marka maalmihii u dambeeyey oo dhan in amnigiisa aad baa loo adkeeyey laamaha amniga khaasatan kuwa loo yaqaano secret service-ka ayaa aad loo soo badiyey oo ka qayb galayay sugidda amnigiisa in laakiin sida laysku wada raacsan yahay shakhsigan wax soo toogtay kama uusan tirsanayn dadkii isu soo baxa ka soo qayb galay wuxuu ahaa shakhsi meel bannaanka oo ka fog meel intuu soo fuulay meel fog wax ka soo toogtay buu ahaa in dabcan in madaxweynayaasha saad la socotaad hore u sheegtay dhismayaasha ku dhowdhow meelaha ay ku qabsanayaan isu soo baxa taageerayaashooda oo dhan waxaa la geeyaa laamaha amniga oo suga amniga in laakiin maanta waxaad moodaysay in maadaama weli aanu tartankii si aad u xoog leh u bilaabmin in qaybo guryaha ka mid a la dayacay oo ay sida warbaahintu sheegaysa guriga uu ninkani wax ka soo toogtay oo kale uu ka mid yahay.
Waa garta marka dhacdadani sidee ayay u bedeli kartaa ololaha doorashada oo haddaba meel xasaasi ah maray?
Runtii arrintani waxay dhacdadani ay xaqiiq dhaba u tahay oo dadka Mareykanku inay aada usii kala fogaadeen in labada murashaxaba ayad muddo dadka kasoo horjeedaa iyo dadka taageersanay inay yihiin dad ku cad adag fikradahooda in Mareykankuna ay siyaasadeedu sii murgayso laakiin haddaad fiiriso Trump ama madaxweynihii hore dalkan Mareykanka waxaa laga yaabaa arrintani inay fursadba u noqoto oo dad badan oo awal diidana ay yidhaahdaan in lagu xaliyo qori dadka kasoo horjeeda ay xal qori ku raadiyaan wax la aqbali karo maaha uuna taageero dheeraada ku helo baa dadka qaar saadaalinayaan, qaar waxay saadaalinayaan inay arrintan dhaawac u geysto yiraahdaan isagaaba qayb ka ah dadka Mareykanku inay sii kala fogaadaan. Laakiin isku soo duuba waxaa loo badinayaa fursadan ah madaxweynaha in ay fursad siiso isagoo sidoo kalena laga filayo maalmaha soo socda maanta iyo saa dambe inuu ku dhawaaqo cidda u noqon doonta madaxweyne ku-xigeenka, iyadoo uu filayo inuu ka qayb galo in shirweynaha guud ee xisbiga jamhuuriga. Marka maalmaha soo socda wuxuu heli doonaa madaxweynuhu fursad aad u weyn oo ay saxaafaddu aada u hadal hayso, sidoo kalena uu ku gudbiyo fikradihiisa siyaasadeed, fursadna u noqoto doorashadiisu inay u sahasho inuu ku guuleysto.
Faisal Dari oo ka tirsan xisbiga jamhuuriga isla markaasina ka faallooda arrimaha siyaasadda Mareykanka ayuu kaasi ahaa oo ku nool gobolka Minnesota. Haddaba ka hor isku daygii dil ee Sabtidii shalayta lala beegsaday madaxweynihii hore Mareykanka Donald Trump, waxaa jirtay in taariikhda Mareykanku ay horey loo qaarijiyay 4 madaxweyne, halka siyaasiin kale oo iyagu ay ku jiraan musharaxiin madaxweynenimo la bartilmaameedsaday. Wakaaladda wararkii Associated Press ayaa waxaa warbixintan ay qortay dilalkaasi iyo isku dayadii dil ee horey uga dhacay Mareykanka markii la eego tan iyo xilligii waddankan Mareykanka la aasaasay sanadkii 1776. Waxaa soo koobaya Harun Macruuf.
Abraham Lincoln waxa uu ahaa madaxweynihii 16-aad ee 64-ta ka madaxweyne ee soo maray Mareykanka, waxaana uu ahaa madaxweynihii ugu horreeyay ee la khaarijiyay Mareykanka. Lincoln waxa toogtay in lagu magacaabo John Wilkes Booth 14-kii bishii Abriil sanadkii 1865. Xilli isaga iyo marwadiisa Mary Todd Lincoln ay daawanayeen majaajilo lagu soo bandhigay tiyaatarka Ford ee magaalada Washington. Lincoln waxaa laga toogtay madaxa xaggiisa dambe, waxaana markiiba loola cararay guri wadada dhinaceeda kale ku yaalla oo ka soo horjeeda tiyaatarka. Hase yeeshee subaxnimadii xigta ayuu u dhintay dhaawacii. Taageerada uu muujiyey xuquuqda dadka madowga ah ayaa loo aaneeyaa inay sabab u ahayd dilkiisa. 2 sano ka hor dilkiisa, intii uu socday dagaalkii sokeeyay ee Mareykanka oo ku saleysnaa adoonsiga, Lincoln waxa uu soo saaray wareegtadii shaacinaysay in dadkii la adoonsan jiray ay xor yihiin. Ninkii geystay dilka, Booth, ayaa ciidamadu ay ku toogteen guri ku yaalla goob beer ah oo ku taalla magaalada Bowling Green ee gobolka Virginia 12 maalmood kadib markii uu dilka geystay. Madaxweynihii 2aad ee Mareykanka ee la dilay waxa uu ahaa James Garfield, waxaana uu ahaa madaxweynihii 2aad, waxaana la dilay 6 bilood kadib markii uu xukunka qabtay 2 bishii Juulaay 1881. Waxaa lagu dilay isagoo dhex socda saldhig tareen oo ku yaalla magaalada Washington, isagoo markaasi doonayay inuu tareen u raaco gobolka New England ee waqooyiga dalkan, waxaana toogtay in lagu magacaabo Charles Gitau. Alexander Graham Bell oo ah ninka loo yaqaano inuu hindisay telefoonada ayaa isku dayay inuu ka soo saaro rasaasta madaxweyne Garfield uga jirta xabadkiisa. Hase yeeshee waxa uu dhaawacaasi la jiranaa 7 toddobaad, ugu dambeyna waxa uu bishii Sebtembar ku dhintay xeebta gobolka New Jersey, halkaasi oo lagu dabiibayay. Ninkii toogtay Garfield oo lagu magacaabi jiray Charles Gitau waxaa lagu helay dembiga, waxaana la khaarijiyey bishii Juun ee sanadkii xigtay ee 1882. Madaxweynihii 3aad ee Mareykanka ee la dilo waxa uu ahaa William McKinley, waxaana uu ahaa madaxweynihii 25-aad. McKinley waxaa la toogtay kadib markii uu khudbad ka jeediyay magaalada Buffalo ee gobolka New York bishii Sebtembar 1900. Dad ayuu gacan qaadayay markii nin uu la soo baxay bunduq, kadibna 2 rasaasood oo xabadka kaga dhuftay. Dhakhaatiirtu waxay isku dayeen inay badbaadiyaan, hase yeeshee waxa uu dhintay 8 maalmood kadib markii ay baqbaqday boogtii ay rasaastu ka haleeshay. Leon Zolgas oo ahaa 28 jir aan shaqo haysan kana soo jeeda magaalada Detroit ee gobolka Michigan ayaa qirtay toogashada. Zolgas waxaa lagu helay dilka, waxaana lagu xukumay in lagu dilo kursiga korontada 29 Oktoobar 1900. Franklin Roosevelt oo ahaa madaxweynihii 2aad ee Mareykanka ayaa bishii Febraayo 1933 ka badbaaday isku day dil. Toogashada uu geystay nin la dhihi jiray Giuseppe Zangara waxaa ku dhintay duqii magaalada Chicago Anton Jermak. Zangara waxaa lagu xukumay dil. Waxaa isna sidoo kale dil ka badbaaday madaxweynihii xilka uga dambeeyay Roosevelt, Harry Truman, bishii November 1950. laban nin oo hubaysanaya ugu gala dhisma ka soo horjeeda aqalka cad oo lagu magacaabo Blair House oo lagu maamuso marti sharafka aqalka cad. Truman waxba ma soo gaarin, hase yeeshee askari ka tirsan aqalka cad iyo mid ka mid ah labadii nin ee weerarka soo qaaday ayaa ku dhintay isweydaarsigii rasaasta. Laba askari oo kalena way ku dhaawacmeen. Ninka badbaaday Oscar Galazzo ayaa la qabtay waxaana lagu xukumay dil, inkastoo markii dambe Truman uu ka cafiyay dilka oo ugu bedelay xabsi daa'im. Madaxweynihii afraad ee Mareykan ee la khaarijiyo waxa uu ahaa John F. Kennedy oo ahaa madaxweynihii 30-aad. Kennedy waxaa la toogtay isagoo booqanayay magaalada Dallas ee gobolka Texas bishii November 22-keedii 1963, isagoo baabuur ay la saarnay xaaskiisa Jacqueline Kennedy. Waxa uu ku dhintay isbitaalka saacada kadib dilkaasina booliiska ayaa qabtay Lee Harvey Oswald. Hase yeeshee laba maalmood kadib markii la qabtay Oswald oo loo sii wada xabsi, waxaa toogtay nin lahaan jiray goobaha habeenkii lagu caweeyey oo lagu magacaabo Jack Ruby. Waxaa iyaguna isku day dil ka badbaaday Gerald Ford oo ahaa madaxweynihii 38-aad iyo Ronald Reagan oo ahaa madaxweynihii 40-aad. Ford isaga waxba ma soo gaarin laba jeer oo la isku dayay in la toogto. Hase yeeshee Reagan waa lala helay toogashada bishii Maarso 1981, waana uu kasoo kabtay dhaawacii. George W. Bush, madaxweynihii 43-aad ee Mareykan ahaa, ayaa dil ka badbaaday isagoo booqanayay caasimadda dalka Georgia ee Tbilisi sanadkii 2005, markii laba nin ay bambooyin ku soo tuureen isaga iyo madaxweynihii hore ee dalkaasi Mikhail Saakashvili, balse labadoodaba waxba ma soo gaarin. Theodore Roosevelt oo hore u soo noqday madaxweynihii 26-aad ee Mareykanka ayaa isagoo mar saddexaad u ordaya xilkaasi lagu toogtay magaalada Milwaukee ee gobolka Wisconsin sanadkii 1912, hase yeeshee dhaawac weyni ma soo gaarin. Robert F. Kennedy oo ahaa musharax madaxweyne ayna wada dhasheen madaxweynihii hore ee la dilay John F. Kennedy ayaa la toogtay sanadkii 1968, isagoo markaasi ahaa musharax madaxweyne gobolka California. Ugu dambeyna sanadkii 1972 ayaa gobolkan Maryland ee la deriska ah magaalada Washington DC lagu toogtay George Wallace oo ahaa musharax madaxweyne, hase yeeshee waxa uu ka badbaaday dilkaasi inkastoo uu ku curyaamay. Wallace waxa uu hore u soo noqday bare saabka gobolka Alabama, waxaana uu ahaa nin aaminsan faquuqa midabka, inkastoo markii dambe uu ka tanaasulay.
Warbixintii ee qortay wakaaladda wararkee Associated Press oo uu soo koobay Haarun Macruuf ayay taasi ahayd. Haatanna balaan eegno sida isku daygaasi toogasho ee dil ee madaxweynihii hore ee Mareykanka Donald Trump looga arko magaalooyinka Muqdisho iyo Hargeysa. Aan ku horeyno magaalada Muqdisho oo uu wariyaha V O A da Xasan Kaafi Cabdiraxmaan Qoyste kula kulmay qaar ka mid ah dhegeystayaasheena.
Magacaygu waxaa la yiraahdaa Maxamed Mukhtaar Ibraahim. Iskudaygii la isku dayay in la dilo madaxweyne Donald Trump waxa aan talaabada koowaad ii muuqata waxay tahay waxa ay muujinaysaa qaybsanaanta siyaasadeed ee ka jirta dalka Mareykanka halka ay gaarsiisan tahay qaybsanaantaas. Midda labaad, waxa ay saameyn ku yeelan doontaa deeqaabka ay siyaasiyiinta ay u raadiyaan codadka ama ay ugu qaybgalaan munaasabadaha marka la dooranayo. Sidoo kale macnaha waxaa laga yaabaa in ay isbedel ku keento macnaha shuruucda, gaar ahaan waxa loo yaqaan political violence-ga iyo amniga bulshada ama amniga dadweynaha qafigeeda saameyn ayuu ku yeelan kartaa. Sidoo kale macnaha waxay saameyn ku yeelan kartaa dadka aaminsan macnaha waxaan loo yaqaan wadajirka bulshada iyo cidda lafteeda, waxaa suuragal ah inay saameyn ku yeelato. Sidoo kale xiriirka caalamiga ahaa waxaa laga yaabaa in ay ayadana saameyn ku yeelato. Marka guud ahaan markaad fiiriso iskudaygaasi la isku dayay waxa uu ahaa mid saameyntiisa yeelan doonto qoto dheer oo taaban doona arrimo badan oo ah amniga qaranka, qaybsanaanta siyaasadda, doorashooyinka.
Magacaygu waa Profesor Maxamed Xuseen Ciise Liibaan. Anigu waxaan u arkaa iskudayga Trump ee hadda la isku dayay dilkiisa uu ka badbaaday inay saameyn xoog leh ku yeelanaysa amniga guud iyo doorashooyinka soo socda, sababtoo ah sanadkii hore doorashooyinkii dhacay qaybta midigta fog oo Trump la jiray waxa ay u daateen aqalkii mataqaana baarlamaankii sanadkii ay u daateen. Waa la ogyahay doorashooyinkii dhacay warkii ugu horreysay taariikh gacan ka hadal gaartay, marka wacdaalika waa laga adkaaday. iyadoo tiim maraysa haddana ay saadaashooda ugu muhiimsan ay tahay inay iyagu helayaan maadaama Biden uu noqon waayo dooda kolka la doodayay iyo xagga yani ilowshihiisii iyo habku wax u wado in ay iyagu guuleysan rabaan haddii isku day dil aan la isku dayay oo la dilay waxa ay keenaysaa carqalad ku noqonaysaa arintaadii xoojinaysaa dagaalka ay xoojinaysaa marka arintaas waxay u baahan tahay si loo dejin kara ta kale dadka lagu tuhmayo haday noqoto inay madow oo ka dambeeyay dilkii oo ka dambeeyay ay noqotana iyadana waxa laga yaabaa xagga bulshada nafteeda inay keento yaani isku dhac badan oo cunsuriyiintii ay xoog u soo kacaan marka Mareykan ilaah uu leeyahay laakiin waxaan isleeyahay inkastoo muassasad waaweyn ay qabaan oo yaani dimuqraadiyad gaamurta ay qabaan in ay ka gudbi doonaan ayaa yaani loo badiyaa laakiin khatartu ma yara.
Magacaygu waa Dr. Maxamuud Maxamed Culusow. Dhacdada toogashada madaxweynihii hore ahna madaxweyne Musharax madaxweyne ee doorashada dhici doonta bisha November 2024 waa arrin aad iyo aad naxdin u leh, aad u fool xun, halisna ku ah nabadgelyada iyo xasiloonida dalka Mareykanka. Dhacdadaas waxay ama toogashadaas waxay muujinaysaa heerka uu gaaray nacaybka iyo kala qaybsanaanta soo kala dhex gashay dadka Mareykanka, gaar ahaan taageerayaasha labada xisbi ee xisbiga Dimuqraadiga iyo xisbiga Jamhuuriga. Waxaana inta badan loo aaneynayaa in abuuridda nacaybkaas khudbadaha iyo siyaasadda sanooyinkii dambe uu maaragtay ku dhawaaqayay ama qaarkoodna hirgeliyey madaxweynihii hore Donald Trump ee haddana musharaxa ah. Marka waxaan isleeyahay dhacdadaas waxay runtii hoos u dhigtay sumcadda Mareykanka, islamarkaasna waxay khalkhal gelisay nabadgelyada dalka Mareykanka.
Anigu waa Professor Sonkor Jaamacad Geegire. Waxaan u arkaa weerarka lagu qaaday xalayto madaxweynihii hore Mareykanka Donald Trump ay fal argagax gelisay dhammaan jawiga siyaasadda Mareykanka, inay ahayd fal lama filaan ah. Intaas markaan idhaahdo waxaa si yaab lahaa wajahada koor madaxweyneyaal badan Mareykanka waa la dilay maaha markii ugu horreyso ama la isku dayay madaxweyne Mareykanka in la dilo ama in ama inuu la dhaawaco. Ronald Reagan baa u dambeeyey, Kennedy baa horey loo dilay. Marka falkaas fal ku cusub siyaasadda Mareykanka maaha, laakiin waxaa yaab leh sida uu u dhaqmay Donald Trump in xabadda markii ay ku dhacday lagtiisa ay ku dhacday, siduu u gabaday, siduu u sii dhaqmay ilaa baabuurka laga saarayay, wuxuu muujiyey wax la yidhaahdo diracnimo, iyadoo weerarna lagu qaaday xabadana ku dhacday, inuu weli sii jeclaysanayo inuu la sii hadlo dadkii hortaagnaa. Waxaan ila tahay saameynta ay ka samaynayso arrintan inay noqon doonto mid Donald Trump u faa'iido ah.
Magacay waa Axmed Dahar Shaafi. Isku daygii dil ee lagula kacay madaxweynihii hore ee Mareykanka Donald Trump ahna musharaxa jamhuuriga hadda ay taagan, waxay imanaysaa xilli doodii ugu dambeysay ee dhex martay madaxweynaha hadda xilka haya Biden iyo Donald Trump. Lagu sifeynayay in uu aad ugu sitay Donald Trump, doodaas oo lagaga jawaabayay qadaayaadka muhiimka u ah reer Mareykan ee taagan. Inta badan dadka muxalliliinta siyaasadda iyo xisbiga Dimuqraadigu waxay ku sifeynayeen inuu Trump ku sarreeyay, Bidenna uu aada ugu hooseeyey ka jawaabidda qadiyadahaas maslaxada u ah Mareykanka. Xitaa qaar farbadan oo ka tirsan xubnaha baarlamaanka ee Mareykanka, gaar ahaan xisbiga Dimuqraadigu, waxay cadaadis ku saarayeen maalmihii ugu dambeysay in uu ka insixaabo Biden loolanka siyaasadda iyo inuu musharax u noqdo xisbiga Dimuqraadiga una la tartamo xisbiga Jamhuuriga oo u taagan yahay Donald Trump. Qadiyada hadda dhacday marka waxay saameyn ku yeelan doontaa saan isleeyahay arinta horey u taagnayd oo Donald Trump waxaa lagu yaqaanaa inuu la hadlo jacabka Mareykanka, cawaatiftooda ama dareenkooda inuu la hadlo, inuu bulshada nin kiciyo oo maxay ahayd si bareer bulshada u kiciyaa lagu yaqaanaa. sida darteed waxaan aaminsanahay in ay faa'iido u tahay Donald Trump isku dayga lagu sameeyay la rabay in lagaga reebo tartanka doorashada ee Mareykanka ee la rajaynayo in ay marow dhacdo.
codadkii qaar ka mid ah bulshada Muqdisho ee VOA da dhageysatay Xasan Kaafi Cabdiraxmaan Qoyste oo microphone-ka la dhex qaaday ayaa kuwaasi ahaayeen. Haatan aan eegno dhageystayaasheena kale ee VOA da ee magaalada Hargeysa oo uu la kulmay wariyahayaga Xamza Cali Jeesto.
Magacaygu waa Cabsaaq Caydiin Maxamed, jooga magaalada Hargeysa. Runtii fikirkayga hadaan eego toogashadan ku dhacday madaxweynaha musharaxa madaxweynaha dalka Mareykanka inkastoo musharaxnimadiisu aanay weli rasmi noqon, runtii waa arrin fool xun. De Mareykanka oo maanta ah dowladda quwadda leh oo dunida halkaas ka jirtay in madaxweynuhu u tartamayo ama musharax isku diyaarinayo in toogasho toos ah ay ku dhacdo.
Magacaygu waa Maxamed Maxamuud Haybe. Runtii wax badan baa la oran karaa, way ka dhalan karaan marka dalka Mareykanka loo eego. Dadka Mareykanku waa dad hubaysan, muddo xileedkii hore musharaxan iminka ugu cadaad xisbiga jamhuuriga, muddo xileedkiisii horena inta badan wuxuu sameeyey kala qaybsanaan xoog ballaaran oo dadka Mareykanka hubaysan. Marka waxaa laga baqayaa in hadii uu hadlo oo uu xisbiga dimuqraadiga ku eedeeyo ama dadkii isaga ka soo horjeedo, dabcan aan noqonso kuwa siyaasadda isku hayaan, uu ku eedeeyo in sifir war ka bilaabmo dalka Mareykanka, marka arrintaas waa khatar dalka Mareykanka oo aad looga baqayo. Maanta kale wararka waxaan maqlayay in Biden ololihiisii dacaayaadka ka dhanka ahaa Trump uu joojiyey, sidoo kale in hoos loo dhigay dhammaan subaxyadii iyo waxyaabihii tallaabooyinka la qaadi lahaa dalka Mareykanka. Marka arrin amni oo aad u culus ayay ku noqonaysaa saameynteedana leh doorashada fudud ee nagu soo haysana, hadii uu dalka Mareykanka ka badbaado in ay isku dhaco ka dhex yimaado Trump, isaga arrintan way sii caawinaysaa. Marka hore heroogiisu dhigi jiray, iminkana nin geesi iyo khatara ayuu sii noqon doonaa.
Asalaamu calaykum, magacaygu waa Maryan Cali, waxaan joogaa magaalada Hargeysa. Horta ololaha wax isaga dhinaciisa u ridaysaa baan isleeyahay, isagu marka horena haystay taageero buuxa sababihii waxyaabihii dhacay Middle East-ka ka dhacay, yacni Falastiin iyo sababaha awgeed, inkastoo isaguba dadka ka soo horjeeda yahay, laakiin intuu xilka haystay wuxuu ahaa madaxweynihii khaase Mareykanka. Sanadadii ugu dambeeyey aan faragelin siyaasad dabadeed amba aan cilado dabadeed ka ridin buuhaa. Marka dadku iyagoo arkaya isagu haddana Israa'iil u jeeda, haddana waxaa la arkay inaanu siyaasad dabadeedooda yacni faragelin ku samayn Middle East-ka, saa awgeed bay dad badan dhinaciisa u jireen. Imintana yacni xabadan ku dhacday wax badan ma yeelaysin, laakiin waxaan umaleynayaa in dhinaciisa ay doorashada usoo rideyso sidiis markii horena isagaana u badnay in la dooran doono.
Magacaygu waa Mukhtaar Cabdi, waxaan joogaa magaalada Hargeysa. Horta runtii toogashada dhacday waxay ahayd mid dhammaan marka loo eego kambeynkii iska wax weyn iska bedeli karta, oo kambeynkiisi uu socday markii hore wuxuu ahaa mid dhinaca Biden u janjeera. Marka imkale waxaa laga yaabaa inuu sii xoojiyo kambeynkaasi. Waxaan u arkaa runtii inuu ahaa dilka la isku dayayay inuu ahaa wax media kambeyn ah oo uu soo abaabulay Trump, oo inta badan tiimkiisu ay yihiin midigta fog ay yihiin xisbigan jamhuuriga. Marka waxaan u arkaa anigu inuu ku heli doonana sumcad weyn dhinaca Mareykanka marka la eego doorashadiisa. Markii horena uu saameyn uu kaga awood badnaaba Biden uu kaga awood badnaa, oo maalmihii dambeeya waxaa la ogaa in Biden hadalo aan munaasib ahayn oo lalahaa maskaxiyan buu u dhaawacan yahay ay ka yeereen. Haddana iminka markay tan la timaado waxaa laga yaabaa inuu ka helo taageero mugi miisaan leh dhinaca Mareykanka doorashadiisa.
Codadkaasina waxay ahaayeen qaar ka mid a dhageystayaasha V O A da ee magaalada Hargeysa oo microphone-ka uu la dhex qaaday wariyaha V O A da Xamse Cali Jeesto. Weli waxaad naga dhageysanaysaa tabinteena tooska ah idaacadda galabnimo laanta afka Soomaaliga ee V O A da. Haatanna ku soo dhawaada xubintii wicitaanka dhageystaha, waa ka Nuur Xasan Nuur Buqaari.
luqadda Soomaaliga waxay ka mid tahay luqadaha ugu xoog badan Afrika marka loo eego tirada malaayiinta qof ee ku hadasha iyo dalalka looga hadlo ee bariga Afrika. Hase yeeshee dhowr jeer oo hore ayay qaramada midoobay iyo hay'ado kale oo xagga afafka ahi ay luqadda Soomaaliga ku dareen, luqadaha halista u geli kara in ay dabar go'aan qarniyada soo socda haddii aanan la dhowrin. Meelaha aadka looga dareemayo dayacaadda luqadda Soomaaliga waxaa ka mid ah bulshooyinka Soomaalida ee qurbaha, kuwaas oo dhalinyaro badan aysan ku hadli karin ama in yar ay ka yaqaanaan afka hooyo. Haddaba qaybta toddobaadkan ee barnaamijka Wicitaanka Dhegeystaha waxaan ku eegi doonaa ahmiyadda luqadda Soomaaliga iyo sida loo xafidi karo mustaqbalka. Waxaa marti iigu ah Mustafa Cabdullaahi Fayruus oo ah bare jaamacadeed, cilmi baare iyo xeeldheere afka iyo dhaqanka Soomaaliga intaba. Ustaad Mustafa, waa mahadsan tahay kusoo dhawow barnaamijka Wicitaanka Dhegeystaha ee v o a. Marka hore, khubarada afafka waxa ay sheegaan in luqadaha ay dhashaan, koraan oo ay dhintaan, marka arrintaasi masax baa?
Haa, waa luqaduhu way dhashaan, way xana qaadaan, way tuqoobaan ama gaboobaan, way jirradaan ama bukoodaan, way dhintaan, marka waa sidii noolihii oo kaleeto. Sababo kala duwan baa dilaya dabcan, oo sababo kala duwan baa ku dhaca, laakiin natiijada ugu dambeyn waxa waaye luqadi waxay la dhimataa markii ay weydo dad ku hadla. Markii cid ku hadasho adeegsata la waayo, markaasaa waxaa la dhahaa luqadaasi way dhimatay. Mararka qaarkood waxaa laga yaabaa inay jirooyin ku dhacaan, kaalintii adeegsigeeda hoos u dhiga, tayadeeda hoos u dhiga, dhaawac u geysto awooddeeda wiiqa. Marka luqadaha dhintay adduunyada hadda caanka ah aad loo yaqaan, way badan yihiin dabcan luqadaha dhintay, laakiin luqadahaynu aad u naqaano weli raadkoodu sii muuqdo waxaa ka mid ah luqadan laatiinka way dhimatay, halkay luqad weyn oo waxyaabo badan lagu adeegsada ay ka ahay. Waxaa hadda adduunyada kaalin weyn ku leh faraceedii waxyaabii luqadihii ka farcamay sida Talyaaniga, Faransiiska, Isbaanishka, Portugiiska iyo waxyaabahaas oo kaleeto. Marka luqaduhu way dhintaan. Waxaa kaloo la socda dhimashada dadkii ku hadlayay baa ka guura. Sababaha waxaa ka mid ah inay dadkii ku hadlayay ka guuraan oo luqad kale ay u wareegaan. Sababo badan bay noqon kartaa sababaha ay dadku ugu wareegaan luqadda kale, laakiin calaa kulli xaal dadkii baa ka wareegaya. Marka si aan aad loo dareemaynin baa laga yaabaa mararka qaarkood inay ku bilaabanto dadku habkay u fikirayaan bay la xiriidhaa awoodda siyaasadeed iyo awoodda maamul ee luqaddu kaalinta ay ku leedahay bay la xidhiidhaa awoodda dhaqaale oo qofku luqaddan marka uu ku hadlo ama barto ama adeegsado dhaqaale ma ku helaya mise kuma helayo ayaa la xidhiidhaa. Marka waa waxyaabahaas weeyaan oo marka dadka iyagoo afki oo iska jira ayaa laga yaabaa dadku inay si tartiib ugu wareegaan sababo kala duwana awgood.
Waa gartay Ustaad Mustafa, marka luqadda Soomaaliga marar badan ayaa lasoo hadal qaaday inay u baahan tahay in la daba qabto, marka ma kuu muuqataa halis ku soo wajahan?
Markii la eego af Soomaaliga waxay noo kala qaadi kartaa horta laba deegaan oo kala duwan oo lagaga hadlo. Meel waa geyigan geeska Afrika oo ah dhulkii hooyo oo afkii hooyo uu yahay, culaysyada ka jira waa culaysyo nooc gaar ah, haba kala duwanaadaan deegaanada kala duwane, midna waa qurbaha. Haddaan ku horeyno midan deegaankii geeska Afrika oo meeshii afka hooyo uu ka ahaa ah, af Soomaaliga aad baa loogu adeegsadaa, laakiin culayska soo fuulay ee luqadda saaran waxa weeyaan kaalintii ay ku lahayd waxbarashada iyo maamulka ayaa aad hoos ugu dhacay. Dabcan meelaha qaarkood way soo kobceen, meelaha qaarna aad bay hoos ugu dhaceen, duuduub ahaanse aad bay hoos ugu dhaceen. Oo sideetamaadkii markii la joogo Jamhuuriyaddii Soomaaliya, waxbarashada dugsiyada 12 sano ee waxbarashada dugsiyada hoose dhexe sare iyo maamulka iyo saxaafadda qoranba af Soomaaliga laf dhabarka ahaa, laakiin marka imika la fiiriyo dugsiyadii waxbarashadii af Soomaaligu laf dhabarkama aha kaalin buuranna kuma leh. Maada ahaan waa loo qaataa, inkastoo maadada laftirkeeda ay dhaliilo badan ka jiraan ayna tayaysnayn dhinaca manhajka iyo macalinka diyaarintiisiiba ay koltoloolo badani ka muuqato, dhinaca kaleetana waxa weeyaan luqado kale ku baxaan. Marka maadaama luqado kale ay ku baxaan, taasi waxbarashadii kaalintii af Soomaaligu uu ku lahaabay hoos u dhigtay. Waxaa la mid a maamulka ee luqado kale, luqadda Ingiriisiga kale ee aada u soo cidhiidhiday oo dhinacyada aada loogu adeegsado, deegaanada qaar kood waa la oran karaa sanadada dambe waxba u kordhay af Soomaaliga, gaar ahaan dowlad deegaanka Soomaalida iyo Jabuuti ee af Soomaaligu kaalinta uu ku leeyahay waxbarashada Jabuuti sidii hore way sida Soomaaliga iyo af Afrika labadaba sare u soo kacday. Dowlad deegaanka Soomaalidana dhinaca af Soomaaliga waxbarashada uu ku leeyahay iyo maamulka labaduba sare u soo kaceen. Laakiin ala kulli xaal marka la isku duuduubo waxa la oran karaa culayska ugu weyn af Soomaaliga geeska Afrika haysta waa dhinaca waxbarashada. Waxbarashadu waxay qofka ka kaalmeynaysay adeegsiga xirfadaysan ee afka ee lagu adeegsanayo waxbarashada macalinimada ah, garyaqaanimada, yacni afkan qorane xafiisyada iyo maamulka warbaahinta. Dhinacyadaas oo dhan kuma fila barashadii afka uu qofku bulshada ka dhex baranayay oo keliya. Wuxuu u baahan yahay si xirfadaysan si uu adeegsado xirfado gaar ah. Marka halkaa dhaawac weyn baa ka jira taas. Marka qurbaha la tago iyaga, khatarta weyn ayaa haysata. Dabcan qurbaha markaan ka hadlayno maaha jaaliyad yar oo meel joogta, laakiin waa bulshadii Soomaaliyeed qiyaastii wax milyan ilaa 2 milyan ah, yani waa wax 110 ku dhow bulshadii Soomaaliyeed baa geeska Afrika ka baxday oo qurbaha joogta. Ubadka halkaa ku dhashay ee ku barbaaraya marka culays wuxuu khatar waxay ugu jiraan inay lumiyaan af Soomaaliga. Laba marxalado, marxaladda hore dadkii tegey af Soomaaliga si fiican bay u yaqaaneen afkoodii hooyuu ahaa, luqadda wadamadii tegeyna luqaddii labaad bay u noqotay. Hadda ubadka meesha ku dhashay ama ku koray afkii koowaad waxa uu ahaa dalka kale joogan afkiisii af Soomaaliga oo jijibiyaan qaarkoodna ayna wax fiican ka aqoonin. Afkii labaad buu u soo noqdaa ama aad buu u liitaa generation ka ama jiilka kale saddexaad ee ka dambeeya. Sida ifafaaluhu ay muujinayaan, waxay u badan tahay inay lumiyaan aqoontooda af Soomaaliga oo ayna wax buuran ka yaqaanaanba ayna jirin, ay xusuustaan in asalkoodu Soomaali ka soo jeeday. Marka khatarta labada meel, culaysyadu labada dhinac, geeska Afrika iyo marka kale, sidaasay kala yihiin.
Wayahay, waa mahadsan tahay Ustaad Mustafa. Dhankii dhageystayaasha ayaan aadi doonaa, qaar ka mid ah dhageystayaasheena ayaa su'aalo noo soo diray. Dhageystaha ugu horreeya bal aan soo qabto.
Magacaygu waa Diyas Mirisi, waxaan joogaa magaalada Qabro Bayax ee dhulka Soomaali Galbeed. Laba su'aalood ayaan weydiinayaa Mustafa Fayrus oo rabaa inuu iga jawaabo. Midda koowaad waxay tahay dhibaatooyinka afka Soomaaliga haystaa way badan yihiin, balse midda ugu darani waxay tahay in 30 sano lasoo dhaafay af Soomaaligu uuna lahayn eray bixin sax ah. 30 sano wixii dunida kusoo biiray oo teknolojiyadu kow ka tahay oo sii xoogaysatayna eray bixin male. Deegaan welinimadana waxaad moodaa in sida uu isagu rabo uu isuga fasirtay erayga eray bixin midaysanna ayna jirin. Marka dhibaatadaasi sidee looga gudbi karaa? Midda labaadna waxay tahay suugaantu waa meelaha lagu kaydiyo isla markaana af Soomaaliga ama afafka dunidaba udub dhexaadka u ah. Marka dad badani waxay aaminsan yihiin in suugaanta hoos u dhaceedna uu qayb ka yahay. Marka labada su'aalood baan rabaa inuu iga jawaabo khabiirku. Aad baan idiin salaamayaa Nuur Bukhaari iyo Mustafa.
Waa dhegeysto aad buu mahadsan yahay. Waa laba su'aalood oo qiimo luna soo jeediyey. Tan hore ee eribixinta waa run. Eribixintu horta waxay ku xidhan tahay marba meelaha kala duwan ee afka lagu adeegsanayo. Eribixintuna waa midda sahlaysa in nolosha casriga ah iyo fikradaha casriga ah iyo waxyaabaha afkaarta casrigii in erayo af Soomaaliya loo heli karo. Marka erayada qaarkood way iska baxaan, badanaa warbaahinta bixisa dabadeedo iska hanaqaadaan, way dhici kartaa erayadaas. Midda kaleetana waxa weeyaan in xarumo daneeya arintan oo ka shaqeeya ay jiraan. Marka xaggaa marka la eego, anigu waxaan isleeyahay muddada dambe dhinaca warbaahinta erey bixinadu iyaga isqasbaya oo baahidaaba ku qasbaysa, ugu dambeyna ereygu wuu iska soo baxaa. Waxoogaa yar ururin iyo habeen iyo isku dubaridun bay u baahan yihiin. Laakiin dhinacii waxbarashada iyo maamulka ayaa erey bixintii in badan oo ka mid ihi aan halka hay-adihii arrimaha ka shaqaynayay ama ay maqan yihiin ama ayna aad. Markaana meelahaas way jirtaa cilmi baadhista iyo erey bixinta hay-adihii ka shaqaynayay. Waana laga maarmaan in afku si nolosha casriga ula jaan qaado erey bixinadu in la habeeyo. Marka taa waa mid waa in la iska xilsaaro oo maamulada iyo xarumaha cilmi baarista iyo hay-adaha u xilsaaran arintaa iska xilsaaraan. Saasun baa xala. Tan kale suugaanta ah, dabcan si guud baa iska jiraysa oo luqaddu habka dhaqan-dhaqaale ee bulshadu ay leedahay saameyn bay ku yeelanaysaa. Marka habka dhaqan-dhaqaale ee bulshada casriga waxaa ka mid ah in miyiga laga soo guuray oo magaalada loo soo wareegayo. Magaalada marka loo soo wareegayo waxaa ka baxaya suugaantii tixda ahayd, waxaa xoogaysanaya tiraabta. Ereyadii hore way ka baxayaan, ereyo cusub baa soo gelaya. marka afka laftirkiisu wuxuu keenayaa halka in sidii la rabay una yaani in isbedel inuu ku dhacayo marka waxay u baahan tahay halka marka la gaaro suugaanta hore waa kayd maadaama ay kayd tahay aan laga maarmeynin afkana qiimo weyn ugu fadhiya ururin iyo diiwaan gelin inay yeelato oo la diiwaan geliyo la ururiyo qoraal iyo cod labadaba sidii lagu heli karo in arinta la iska xil saaro hadii kale way lumaysaa waxyaabo badanna way la lumayaan marka taa diiwaan gelinta ayaa wax badan ka qaban karta
waa mahadsan tahay dhageysta kale ayaan jeclahay inaan uga sii gudbo soo dhowo walaal
magacaygu waa jaamac maxamed xirsi waxaan ka soo hadlayaa degmada gaashaamo ee dowlad deegaanka soomaalida nuur bukhaari oo adiga iyo doctor mustafa boolal aad baan idiin salaamayaa su-aasha aan doctorka weydiinaya waxay tahay af soomaaliga ma la odhan karaa dhibaatada ugu weyn ee haysataaba waxa weeyaan baraha bulshada iyo qalabkan elektroniga ee lagu wada xidhiidho waayo waxaynu ognahay in haatan qalabka elektroniga iyo baraha bulshada dhammaantood aanay lahayn wax af soomaaliya intooda badanna luuqado qalaadun aynu ku naqaano haddaba khabiirka waxaan weydiinayaa maxamed idinka qorshaysan yihiin agabyadan aynu isticmaalayno af soomaali ay ugu raadinaysaan hadday noqoto applicationada brogaraamyada ku jiro oo dhan aynu af soomaali ahaan u bedelo kaa qorsha maydinka yaalla mase la odhan karaa af soomaaliga waxaa heerkan gaadhsiiyey dhallinyaradiisii wax u soo baratay ee ahayd inay afkooda wax kusoo kordhiyaan ayaa ka faanay ma la odhan karaa waad mahadsantihiin bahda fiyowe
aad u mahadsan yahay jaamac su-aasha uu soo jeediyey dabcan af soomaaligu marka xilligan la eego waxyaabuhu aad iyo aad ugu baahan yahay waxaa ka mid a qodobka uu jaamac tilmaamay nolosha casriga waxaa qeyb weyn ka ah kombyuutarka iyo waxaan digitaalka casrigan digitaalka aynu ku jirno kombyuutarku wuxuu leeyahay waxyaaba fara badan oo waxaan featureska loo yaqaano oo adeegsiyo kala duwanoo looga faa'iideyn karo luqadda waxaa kamid a saxidda higaada waxaa kamid a macnaynta ereyada waxaa kamid a waxyaaba fara badan oo noocaasaho iyadoon meel dheerba lasii gaarin barnaamijka weerka la adeegsada uu leeyahay ayaa kamid a waxyaabahaas marka waxaa asal u ah waa in luqadda loo diyaariyo luqadda af soomaaligu marka waxay u baahan tahay tallaabooyin ay ka mid tahay waxaan loo yaqaan halbeegeynta ama standardizationka waa in habka loo qorayo ereyada waa in isku hab loo qoraa oo ay noqdaan si uu higaada kugu sixi karo laakiin haddii aniguna aan si u yar qoro meel ee ahayd aan qof ka dhigo nooca hadhow culays bay noqonaysaa marka standardizationku waa qodob weyn oo muhiima waxaa kale u baahan tahay luqadda si arintan looga faa'iidaysto kombyuutarka in culuumta qaarkoodu af soomaaligu uu leeyahay aada sare loogu qaado gaar ahaan cilmiga sarfiga cilmiga sarfigu waa midka lagu darso isbedelada ku dhacaya ereyga markuu isbedelayo hadduu fal yahay iyo hadduu magac yahayba isbabedeladiisa marka si applicationka kombyuutarka ee loo sameynayo loogu jaangooyo waa in xeerarka sarfiga af soomaaliga laga soo dhiraandhiriyaayo ay noqdaan kuwa wada qoran daraasadaha af soomaaligana in badan dhinaca muxuu ahay garaamarka ama naxwaha waxbaa ka jira laakiin sarfigu wuxuu ka mid yahay meelaha aadka u gaaban marka qaybta standardizationka ama halbeegeynta iyo qaybta in lasii ballaadhiyo daraasada sarfiga waxay hordhac u noqon karaan in la diyaarin karo adeegsiyo kala duwan oo kombyuutarka looga faa'iideynayo af soomaaliga fursadaha iyo adeegsiyada iyo featureska uu leeyahay ama kuwo kaleba loo sameyn karo marka isku dayo ay dad sameeyeen way jiraan laakiin caqabada ugu weyn ee haysanaya mar walba labadaa qodob een tilmaamay baa ka mid a sanadadii ugu dambeeyeyna waa la tilmaamayay ilaa tobanayii sanne u dambeeyey ugu yaraan intaan ogahay dhibaatada waa la tilmaamayay weli waxa la leeyahay cid fiican oo iska xil saarta mana aha waxa uu hadda qof keliga intuu isku xil saaro uu asagu hawsha si fiican uga soo dhalaali karo arin u baahan hay-ado xarumo cilmi baariseed oo ku tiirsan awood dowladeed ama miisaaniyad fiican hela waayo waa in khubaro kala duwan oo dhinacii luqadda iyo khubaro kala duwan oo dhinacii kombyuutarka laga adeejiyaa muddo ay ka shaqeeyaan barnaamijyo arrintaasa ay ka soo saaraan oo hawl fiican ay ka qabtaan marka halkaa baahi weyn baa ka jirta fursad weynoo halkaa ku dayacna way jirtaa oo haddii hawshaas wax laga qaban lahaa fursad badan oo gaar ahaan dhinaca qoraalka iyo barita iyo barashada af soomaaliga aba kaalin weyn ka qaadan lahaaba halkaa ku dayacan
waa tahay dhegeystayaal weli waxaan ku guda jirnaa barnaamijka wicitaanka dhegeystaha dhegeysto kale ayaan jeclahay in aan fursadiisa siiyo
ugu dambeyntii mustafa sidee looga hortegi karaa dabargo ku dhaca af soomaaliga mustaqbalka sideese loogu hiili karaa oo loo cusboonaysiin karaa dhigaalka suugaanta diiwaanka igu xilmidahba
طبعا انت عند برقو يدي مشابه اللي قارين مكتين لغة داوع قارو وكارين تيدي اي ويقانتو لفتر كيدا اوباهان ان لغهر تقو دراسة دي نسيدة اي موجون ايسا ارماهي كو تالي نيسا هران اللوغو تليي وحيابها اقوم بهمسان اي لغة اللوغو سوى كبعين كرارت وحويان ان لحوجية ديوان قلين تاموحان لو يقان دوكومنتيشن afsoomaaliga ereyuhu ka kooban yahay marka ereyadiisu waa in qaamuusyo lagu ururiyaa in badan oo kamid maskaxda lagu hayaa in yar ba qoran waa in qaamuuskii la geliyo hadii kale way iska lumayaan xeerar bay luqadana adeegsataan naxwe iyo sarf iyo kuwa la xiriira iyagana waa in qoraal la geliyo oo wax qoran ay wada noqdaan in fiican naxwaha wax way ka qoran yihiin laakiin weli waxna way ka dhiman yihiin sarfigana bilowguba joogaa baa la oran karaa marka dhinaca waxaa la mid ah suugaanta iyo waxyaabaha kale ururintoodii marka qaybtaas diiwaangelinta iyo ururinta iyo waa qayb weyn oo loo baahan yahay qaybta kale aad loogu baahan yahay waxa weeyaan in la kobciyo kaalinta afka hooyo uu ka qaadanayo waxbarashada gaar ahaan waxbarashada hoose ee 8 sano ugu horeeya afka uu ardaygu wax ku baranayo inuu noqdo af Soomaali luqadaha kale luqadahaan ha loo baro laakiin luqadda ay waxbarashadu ku baxaysaa inay noqdaan luqadda af Soomaaliga qurbaha marka la joogo waxa u baahan tahay in la xoojiyo barida ubadka Soomaaliyeed la barayo afkooda af Soomaaliga la barayo agabka ay u baahanayeen loo diyaarinayo fursadaha ay haystaan wadamadooda ay u gol yihiin in ubadka la baro afkoodii hooyana laga faa'iideysto waxaan is leeyahay inahaas hadii dadal fiican la galiyo waa kaalinta af Soomaaliga uu ku leeyahay nolosheenuna sare u kacaysa culaysyada jirana in kamid waynu ka khafiifin karnaa oo way ka yaraanayaan wixii kale tan meel lagu sii sugi karo loogana sii dhaqaaqi karo ayay yeelan kartay noqon kartaa
aad ayuu u mahadsan yahay kaasi waxa uu ahaa Mustafa Cabdullaahi Virus oo ah bare jaamacadeed cilmi baare iyo xal dheere afka iyo dhaqanka Soomaaliga waxa uu marti igu ahaa barnaamijka wicitaanka dhageystaha ee todobaadkan waxaan jeclahay in aan sidoo kale u mahadceliyo dhageystayaasha barnaamijka nagala qayb galay tan iyo todobaadka dambe waxaan idinku dhaafayaa sidaa iyo nabadgelyo
barnaamijkii wicitaanka dhageystaha intaas aan ka gudubno markana ku soo dhawaada codkii baxsanaa ee baha uu naxariistay Cumar Dhuule Cali iyo heeskii Siluglay عمر دول علي ايانا دا عدين القلبنا مكسو قبا قبيني واسهر عبد احمد ان الله انتين ومركلا كل مدونا السداس ايو نبت قليو